Я пускай сама рад. Я лохтар был на сейчас фото на неделе.
Говорит Якутск. В якутское время 7 часов 30 минут.
Ты идешь на инженерию. Я сейчас не разрываю высокую дымиха на свет. Через тебя и тетрады стымны. Устно роголяя морда кламадир. Сену шесть тега жигарна зрян кафетки гейткен. Бәге сәрі шықырда қайыз, жүлманға дептан сөйген елін жүрдетті. Ақтаннан ағырнайы сандарды менің әзетті. Сұнтарды мергіға ехәді деген намына өкініға тұрсығы ауыттан. Өқаяны сөйген елін сөйге топырылсығы бағдайды сәттен. Қаммаққа ағыз, аммаға сүткелге тоғыз. Бес қайзе оған дейін, қонғы ұны ұлтмайыға 14 градус лақтырлар. Күнігін республика бағыр үйсірілерінілігі артыған фоту қар бақтан артақты болды. Температура фоту үйінілігі 100 ағыз, арға ағыз 13, мақтан үшіздерге 12, 13 ағыз болған. Екіздерді ақтырды 6 шағысты сәтті қайтты. Салғын бақтарына сәтті үшкенді сәтті мүмкін. Күнігі көрісті ойын үшіздерді болған 9-9 тұралан артыған. Арғасы шекіндіған 10.
Сведения о погоде. Сегодня утром температура воздуха. В Аймекоме минус 4 градуса. В Черском 2. Усть-Нере, Алинке, Среднеколымске плюс 1. В Чернышевском, Жиганске, Зырянке, Тикси 2. В Бердегестяхе, Чехурдахе 3. В Чульмане, Депутатском, Нерендре 4. Алдане, Нагорном, Сангаре, Мирном 5, в Сунтаре, Нюрбе, Верхневилюйске, Намце, Алапинске, Дружине 6, в Верхоянске, Ленске, Покровске, Батагае 7, в Камоте 8, в Анге, Этыкеле 9, в Крысажае 11, в Хону, Усть-Мае 14. Сегодня днем в Башкирской республике пройдут дожди, на севере с мокрым снегом. Температура воздуха в северных районах 3-8 градусов тепла, на западе плюс 8-13, в остальных районах 12-17 градусов тепла. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха была плюс 7 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем в городе переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. Давление в течение дня существенно изменится.
Сәтті шағыз 35 минутен.
7 часов 35 минут. Республиканские последние известия.
Республика Сияқтанындыры. Навигация Ағуынағыз. Бұйылғы навигацияға астроваттан қолбас үйес бұтырып сөйіскен 204-10 тонны арас құрылыс келекті ағыттын 109-10 тонны тәкенді. Бүйлі ғанна Амур үшін бар ұрғынларға тіреділі лекті құрылыс барыса 10-10.